بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 30. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
إنما الله سبحانه أعظم سبحانه هاتين أن يفتوك الله جبهان لذلك وزيغ التنخيل زعين أفضل سيد قدس محمد صلى الله عليه وسلم. Wir begrüßen Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem heutigen Treffen. Und wir sind heute zu dem Treffen Nummer 30 gekommen, bei der Erläuterung von diesem Buch, die drei fundamentalen Grundlagen.
حبتي في الله ما زلنا نقف أمام المرتبة أو أمام الأصل الثاني من هذه الأصول، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن الدين له مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فتكلمنا عن أولى المراتب، مرتبة الإسلام، وبينا أركانه. ثم بدأنا الحديث عن المرتبة الثانية، عن مرتبة الإيمان، وبينا الكثير من أركانه. ووصلنا إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر. في اللقاء الماضي تكلمنا عن مفهوم القضاء والقدر لغة وشرعا، وفي هذا اللقاء سوف نحاول الحديث عن مراتب وأركان القضاء والقدر، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. ولكن كما تعودنا قبل البداية أن نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي شرحه من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمن يذكرنا؟
zu der zweiten Säule von diesen drei Grundlagen angekommen, und zwar das Lernen, also das Kennen von der Religion des Islams mit Beweisen. Und wie wir schon erwähnt haben, dieser Punkt besteht wiederum aus drei Punkten: Islam, Iman und Ihsan. Und wir sind jetzt zu dem zweiten Punkt gekommen, und zwar der Iman. Und auch bei diesem Punkt, wir haben über die sechs Säulen gesprochen, wir sind jetzt zu dem Iman, zu der Glaube an der Vorherbestimmung, zu der Glaube an Qada und Qadar angekommen. Wir haben schon in dem letzten Treffen angefangen, diesen Punkt zu definieren, und heute machen wir das weiter und besprechen wir die Stufen von dem Glaube an dem Qada und Qadar. Und bevor wir fortsetzen, möchten wir, dass einer von euch uns an dem Kapitel erinnert, wo der Autor über diesen Punkt spricht. Einmal auf Deutsch, einmal auf Arabisch.
وأركانه ستة. تفضل إقبال. دويتش أغابش أغابش كي. وبعدين في كيشينج النهاردة في كيشينج.
وأركانه ستة كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة الآية 77 بعد مئة. ودليل القدر قول الله تعالى: إنا خلقنا إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر الآية 49.
بارك الله فيك، أحسنت. ودي أقبل. طيب دويتش إبراهيم.
Die zweite Rangstufe ist Iman. Dieser besteht aus mehr als 70 Zeilen. Die höchste sind die Worte La ilaha illallah und die geringste ist eine Schärfigkeit vom Wege wegzuräumen. Die Schamhaftigkeit ist einer der Zweige des Iman. Die Säule besteht aus 6. Der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an das jüngste Tag und an die Vorherbestimmung, sei es im Guten und im Schlechten. Der Beweis für diese Säule ist die Aussage des Erhabenen: Gewiss, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten und Westen wendet, vielmehr besteht die Güte darin, dass ihr an Allah, an den Jüngsten, an den jüngsten Tag, an die Engel, an die Bücher und an die Propheten glaubt. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen: Gewiss, nicht da, wir haben alles in bestimmter Maße erschaffen. Surat al-Qamar, Vers 49. Und davor war Surat al-Baqarah 149.
Barakallah fi. Tfadal ya Ibrahim. طيب بقيت معنا عدة سباكات هي لسه بين السعودية أختم بها من العمرة، فنعطي سواك للمترجم وسواك للمخرج، كلها صياعة بقى، سواكات صياعة خالص، وهنعطي سواك للي بيعمل الشاي أخ برهان عمال يعد كوبايه شمس وما سمعش التسميع، وفضل سواك من يا ترى يأخذه؟ مين ما عنده السواك طيب؟
ما كان سواك تخلص.
اللي ما عنده السواك في البيت هياخده.
ما كان سواك تخلص هات كان
ضيف. يعني عندنا ضيف؟ فين؟ طيب نعطيه للضيف ماشي. طيب أوكي تفضل. اسمه؟
أرو.
أرو. طيب. بارك الله. وده خليه اللي بيعمل الشاي. العريس بقى بعد كده ان شاء الله.
لا انا عندي.
عندك؟ بارك الله فيكم. تعالوا بنا اخوات الايمان الاسلام لنواصل مع الايمان بالقضاء والقدر. واود منك ايها السامع ان تفتح اذان قلبك، فالمرء له أذن يسمع بها الظواهر وهي أذن الرأس، وله أذن يسمع بها البواطن وهي أذن القلب. فنحن نتكلم عن الغيب، قضاء القدر. أنت في حاجة إلى أن تفتح آذان قلبك. لماذا؟ لأنك في حاجة إلى رضا وتسليم بالقضاء والقدر. إذن أنت في حاجة أن تفتح آذان قلبك لا مجرد آذان رأسك. إذن عليك أن تفتح آذان قلبك. تعال معي لنقف أمام مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أو إن شئت سميها أركان الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه الأركان أو هذه المراتب هي المدخل لفهم باب القدر، ولا يتم الإيمان به إلا بتحقيقها كلها. جزاكم الله خير. طب اعطي هذا الأمين واعطيني أنا برهان برودة الزجاج جلاس، هذه لأمين بارك الله فيك، وهذا السواك لك. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. كما قلت لك أن أركان الإيمان بالقضاء والقدر هي المدخل لفهم باب القضاء والقدر، ولا يتم لك الإيمان بالقضاء والقدر حتى تؤمن بها كلها، لا ببعضها ولكن تؤمن بها كلها. فمن أقر بها جميعا اكتمل إيمانه بالقضاء والقدر. وهذه المراتب أو هذه الأركان أربعة. من عندي أربعة أركان للإيمان بالقضاء والقدر. هناخذ اليوم إن شاء الله أولى الأركان أو أولى المراتب، وهي الإيمان بعلم الله المحيط الشامل. هذه أول باب في الإيمان بالقضاء والقدر، أول ركن، أن يؤمن المسلم بعلم الله المحيط لكل شيء. يعني إيه؟ لابد أن تؤمن أن ربك جل جلاله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. الدليل في سورة الحشر الآية 22 قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الشاهد هنا عالم الغيب والشهادة. إذن الله تعالى علمه محيط بجميع المخلوقات والكائنات جملة وتفصيلا سبحانه جل جلاله. وقال تعالى في سورة الطلاق آية 12: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط سبحانه جل جلاله، علمه محيط بكل شيء. وفي الصحيحين أي عند البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أثناء المعارك ربما يقتل أطفال المشركين الصغار، فسئل النبي يعني قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الله يعلم كل شيء سبحانه جل جلاله. ولذلك كثيرا ما أقول لك عندما نتحدث عن صفة العلم لله رب العالمين أنقل لك أقوال أهل العلم في هذا الباب. قالوا: الله جل جلاله علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله جل جلاله علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. دي محتاجة تفصيل وتوضيح بعد الترجمة إن شاء الله.
في النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن أولاد المشركين، يعني في أطفال صغار بيموتوا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فهو الحكيم سبحانه جل جلاله.
أوكي. فعندما أن أنظر يشوفن ده قضاء القدر سؤال أيضا. Und damit wir dieses Thema verinnerlichen, damit wir diese Angelegenheit verstehen, müssen wir, liebe Geschwister, wie unser Chef vorhin sagte, die Ohren von dem Herzen aufmachen. Man muss die Ohren von dem Herzen aufmachen. Wenn man Ohren sagt, dann denkt man direkt an diese zwei Dinge da, die hier am Kopf hängen. Und mit diesen Organen kann man das, was hörbar ist, hören. In dieser Dunja. Man kann diese Dinge mit den Ohren hören, auf jeden Fall. Aber wir reden heute über eine verborgene Angelegenheit, die zum Wälderei gehört. Deswegen, damit ihr das verstehen, inshallah, machen wir die Ohren von dem Herzen gut auf. Damit man an den Qada und Qadar glaubt, muss man an vier Stufen glauben. Man muss vier Stufen praktisch erfüllen. Die werden wir, inshallah, genau erläutern. Und erst, wenn man an diesen vier Stufen geglaubt hat, dann kann man behaupten, dass man an den Qada und Qadar glaubt. Und heute beginnen wir mit der ersten Stufe, das war auf Arabisch, Al-Iman bi'ilm Allah al-Muhit al-Shamil. Das heißt, man glaubt, dass Allah, dass das Wissen von Allah vollständig ist und uns umkreist. Das Wissen von Allah Azza wa Jal ist vollständig und kreist uns um. Das heißt, wir können nicht außerhalb von dem Wissen Allah Azza wa Jal gelangen. Der Beweis dafür ist, was Allah Azza wa Jal in Surat Al-Hashr gesagt hat, in Vers 22, er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Ich wiederhole Surat Al-Hashr, Vers 22. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Darüber hinaus sagt Allah Azza wa Jal in Surat At-Talaq, Vers 12, Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja, und das ist der wichtige Punkt hier, und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Das ist, was ich mit Umkreisung vorhin übersetzt habe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt nach den Söhnen, nach den Kindern der Ungläubigen. Was wird mit denen geschehen? Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah weiß, was sie gemacht hätten. Allah weiß genau, was sie gemacht hätten. Und die Gelehrten, subhanallah, haben einen sehr schönen Ausdruck gesagt über das Wissen Allah. Sie sagen, Allah weiß, was gewesen ist, was zur Zeit ist und was passieren wird und was nicht passiert ist. Wenn es passieren würde, wird es passieren wird. Habt ihr das verstanden? Allah weiß, was schon passiert ist, was gerade zur Zeit passiert und was passieren wird und was nicht passiert ist. Würde es passieren, dann weiß Allah, wie es passieren würde. Ja, das werden wir noch erläutern.
Allah Jalla Jalalu alima ma kan. Ay alima al-madi kullahu, fa huwa khaliquhu. جل جلاله. الدليل على ذلك أنك إذا قرأت القرآن واستمعت لنصوص السنة رأيت عجبا أن القرآن حدثنا عن أخبار الأمم السابقة وجميع المخلوقات التي خلقها الله جل جلاله في الماضي البعيد والقريب. مثلا أنت تقرأ قصة خلق آدم. أنت لم تشهد قصة خلق آدم، كانت في الزمن الماضي قبل أن نخلق نحن، لكن قصها عليك القرآن وبين لك تفاصيلها. كذلك قصة ابني آدم كانت في الماضي البعيد، قصها عليك القرآن وما دار بينهما وكيف قتل الأخ أخاه بسبب الدنيا. قص عليك قصة نبي الله نوح وكم عانى في الدعوة إليه جل جلاله، وقصة ولده الكافر وزوجه الكافر، وقصة هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين. قص عليك قصة نبي الله إبراهيم الخليل مع قومه، مع أبيه، مع الملك الظالم، وكيف نجاه الله، ورحلته إلى مصر، وزواجه من هاجر، وإنجابه لإسماعيل، وما دار بينه وبين إسماعيل، ورؤيته إلى آخره. زمن ماضي أقرب أكثر من 4000 سنة. كذلك قص عليك قصة موسى ومعاناة نبي الله موسى مع قومه، مع بني إسرائيل. قص عليك قصة نبي الله عيسى عليه السلام وقصة مولده، وقص عليك خبر أمه الصديقة مريم عليه السلام. هذه كلها في الماضي. إذن الله علم ما كان، هذا معنى يعلم ما كان أو علم ما كان. فالماضي كله يعلمه جملة وتفصيلا لأنه خالقه جل جلاله. وعلم ما هو كائن أي الحاضر، الحاضر يعلمه الله جل جلاله. الله جل جلاله يعلم مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا سبحانه جل جلاله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الله جل جلاله يعلم الحاضر جملة وتفصيلا. وإذا كان من دعاء الصالحين يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا إلى آخر الأدعية، فالله عليم سبحانه جل جلاله. وأذكرت لكم مرارا أنه في هذا المقام الله جل جلاله أخرج حديث النفس البشري، لأن أصحاب العقول وأنتم تعرفون كلامهم الذين يقدمون العقل على النقل ولا يتأدبون مع الغيب. يقول لك يا عم الشيخ ازاي، ما احنا ممكن بالعلم الحديث الآن نعرف الحاضر. أنتم الآن تجلسون في مسجد السنة مدينة السلسباخ، نعمل لكم كاميرا داخل المسجد هنشوفكم ونسمعكم وإحنا مش موجودين بينكم، بل في كاميرات ممكن تسجل على مدار 6 شهور كاملة بكل التفصيلات، وبعد كده ياخدوا استديوهات يشوفوك من 6 شهور كنت قاعد ازاي، بتعمل ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتتكلم تقول ايه، قاعد فين، كل ده موجود. فالعلم هو يعلم صحيح، نقول له هذا عقلك القاصر لأنك عجبت العقل وغيبت. نقول لهم هل يستطيع العلم الحديث أن يخرج مكنون الصدور؟ يخبرني الآن، أنا سوف أصمت قليلا وأريد أي آلة علمية تكتشف ما بداخلي، ماذا أقول، ماذا في ماذا أفكر. في علم ممكن يقول لي كنت بقول إيه الآن؟
ممكن أنا منعرف
في علم يعني ممكن يعرف اللي في قلبك دولة؟ أنت بس بتشك؟ طيب، الله جل جلاله أخرج ذلك في الآية سورة الممتحنة أو المجادلة، نشوف كده. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم على سورة المجادلة الآية رقم 8 ويقولون في أنفسهم فين؟ يقولون فين؟ في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إيه الكلام ده؟ المنافقون يجلسون حول النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون الحب للنبي ويحيون النبي بأعظم التحية، واضح؟ ولكن مكنون القلب على خلاف ذلك، هم يضمرون الشر للنبي وللإسلام وللمسلمين ويقولون هذا في أنفسهم. لولا يعذبنا الله بما نقول، وذكر لك ويتنجون بالإثم والعدوان. النجوى انت عارف الوشوشة، وشوشك كده من غير ما حد يسمع، علشان كده من جمال الإسلام أن النبي نهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. يعني احنا مع بعض ثلاثة جالسين أو في مشوار، فلا تأخذ أحدهم وتكلموا على جنب. شوف جمال الإسلام، حتى وإن كان الكلام طيب. ليه؟ لأن ممكن الشيطان يعمل في أخيكم الثالث إيه؟ ينزغ في قلبه، يقول له بيتكلموا عنك، بيتفقوا عليك، ودي المشكلة. اوعى تقول لي لا مش ممكن نظن كده، مين قال الكلام ده؟ النبي اللي بيقول لك، بيقول لك فإن ذلك يحزنه. وقصة النبي مع صفية رضي الله عنها لما كان معتكفا وجاءت إليه وقام ليقلبها عشان يوصلها البيت، ومر رجلان من الأنصار، تعالى من الأنصار من الصحابة، فالنبي قال على رسلكما، لما رأوا النبي وصفية فأسرع أدب فقال على رسلكما تمهل انتظر إنها صفية زوج النبي. الله أكبر. إذا حتى شوف الصحابة قالوا إيه؟ أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. الله أكبر. يقذف، ممكن يقول لك طب مين دي؟ وليه النبي وقف معاها كده بالليل؟ في إيه؟ طبعا الشك في النبي ليس كشك في أحدنا، ده كفر وخروج عن الملة. فشوف حرص النبي على الأمة، قال لك لا. كذلك قال العلماء لما يكون مثلا في مجلس فيه غير ناطقين بلغتك، يا إما أن تتكلم بلغتهم يا إما أن حد يترجم، ولا تحدث أخاك بلغتك في وجودهم. دي مشكلة تاني. تجد مثلا أنا في ألمانيا، أنا بتكلم لغة عربية، كلكم معظمكم بيتكلم ألماني صحيح؟ ما ينفعش مثلا أنا وحسام نتكلم بالعربي وأنتوا قاعدين. ليه؟ يقول لك لا، هذا ليس من حسن الإسلام، لازم حد يترجم حتى إن كنا نتكلم في أمور بعيدة جدا مالكش أنت علاقة بها. ليه؟ لأن هذا يحزنك. يقول إيه؟ بيحكوا ليه؟ في إيه؟ فيبدأ الشيطان إيه؟ يشتغل. صحيح؟ فدي عظمة التشريع وعظمة الإسلام، مراعاة مشاعر الغير. فدي معنى النجوى، الوشواش زي بعض الدجاجلة تقول لك أوشوش الودع. هي بتعمل إيه حضرتها؟ بتجيب شوية ودع بتاع صدى في البحر وانت قاعد جنبها وتمسكه، مش عارف بتقول إيه، هي بتوشوشه، ما بتقولش حاجة أصلا، بتقول يخف مخفش عنه مخف، المهم ماخد فلوس. هي دجالة مثلا يعني. فدي الوشوشة أو النجوى خلاف النداء. النداء صوت عالي مرتفع، النجوى همس لا يسمعه من بجوارك، تكلم من بجوارك كده والتاني ما يسمعكش، تحط تقول له اديني وإذنك. وأعجبني موقف لعمر بن العاص الصحابي رضي الله عنه وارضاه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. طبعا معروف أن عمرا كان من دهاة العرب بالذكاء والفطنة، وكذلك معاوية. ففي يوم التقى عمرو بمعاوية رضي الله عنهم، فقال معاوية عمرو يقولون أنك من دهاة العرب، قال يقولون عنك ذلك. قال إذن اليوم أعرف من منا أدهى من الآخر. نختبر بعض كده نشوف مين فينا الأكثر فطنة ودهاء. قال أنا إذن أنا معك. فقال عمرو لمعاوية ولكن يا أمير المؤمنين أود منك أن تخرج من في الحجرة. فنظر معاوية فقال لا يوجد في الحجرة غيري وغيرك. قال أريد أن أسرك ولكن أخرج من في الحجرة. فقال ليس في الحجرة غيري وغيرك. فضحك عمرو وضحك معاوية لأن السر مش محتاج أنك تخرج، أنا لما أجي أسرك في أذنك وخلت مش هيسمعني الخادم أو كذا. فعلم معاوية أن عمرا أدهى في قمة ذكائه رضي الله عنه وارضاه. فالإصرار لا يسمعه من بجوارك، فكيف نخرج الناس؟ ما أقول لك هات ودنك سرك وخرج من في بيتك. طب ده سر، يعني إزاي أخرج الناس؟ مش سر، السر في الأذن، حتى في وجود الناس حولنا لن يسمعوننا. فده دل على فطنة ودهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فالجماعة دول بيتناجون، يتناجون في مجلس النبي والنبي لا يسمعه، والله عز وجل أخبر نبيه بأنهم يتناجون وأخبره بما يقولون في نجواهم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الله أكبر. هل العلم الحديث يستطيع ذلك؟ الإجابة لا. فربنا تعالى علم ما هو كائن، وفي باب المكان أو الحاضر استخرج لنا حديث النفس البشرية، وهذا لا يملكه إلا الخالق جل جلاله. لا علم حديث ولا عقول ولا تكنولوجيا. وذلك يقول لك اخترعوا جهازا لكشف الكذب، بعدين لك أصل الواحد لو كان مثلا أعصابه كده هيتخطى الجهاز، ممكن يكون كذاب لكن عنده قدرة أنه يتحكم في أعصابه فيضحك على الجهاز. جهاز مين يعني؟ ما كشف كذب إيه؟ قال نقعد نسأله أسئلة فالجهاز يعرف أنه كذاب ولا صادق. فيقوم في ناس يروحوا مدربين، تدرب بقى يقول لك كذا عن كذا وخليك بارد الاعصاب وخد لك حقنة برود ومش عارف ايه تضحك على الجهاز. جهاز مين يا جماعه؟ جهاز من؟ فالله عالم ما كان وما هو كان. فاهم ده يا امين؟ وما سوف يكون المستقبل. القران حدثك عن علامات القيامه في اخر الزمان، وكذلك السنه إجمالا وتفصيلا إلا يحصل. أخبرك بعد الموت إلا يحصل، أخبرك في القبر إلا يحصل، أخبرك في القيامة إلا يحصل، أخبرك في الجنة إيه الموجود وفي النار إيه الموجود. سبحان العلام العليم. وفي القرآن تجد مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف مزق القرآن حجب الغيب في المستقبل. قصة أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي سب النبي وعاند وصد عن سبيل الله ودعا على النبي يوم الصفة فقال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، فينزل القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الآيات بتقول إيه؟ أبو لهب هيعيش كافر وهيموت كافر ويدخل النار مخلدا فيها، وأبو لهب عايش وعلى فكرة مات بعد هذه الصورة بعشر سنين، ماشي كده؟ طيب ما كان ممكن أبو لهب يقتل الدين ده كله ويكذب القرآن والنبي إزاي؟ يقول يا جماعة رب محمد يقول ومحمد يقول إن أنا أعيش كافر وهموت كافر وأدخل النار، وأنا بقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إيه رأيك؟ يبقى خلاص شكرا وليس قليل. هل فعل هذا أبو لهب؟ مع أنه كان بيقرأ الإسلام والنبي صح؟ يعني فرصة أنه يهزم الإسلام بكلمة حتى لو قالها كاذبا صحيح؟ هيقولها بس قدام الناس لكن هو جواه كافر. أنا هقولها قدام الناس عشان أثبت لهم أن محمدا كاذب. ما كانوا بيقولوا كده. طب يلا كلمة قولها، قول لا إله إلا الله محمد
Rasulullah. بالضبط نفس الامتحان دقائم مع اليهود والنصارى إلى قيام الساعة. القرآن يقول إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا احنا رضينا عنكم. إيه رأيكم؟ هنرضى عنكم يا جماعة عايزين إيه فلسطين هنسيبها لكم؟ احنا رضينا عايزين نعيش في السلام وإيه خلاص هنسيب له إيه؟ حتى الأرض مع السلام ونكذب القرآن. صحيح؟ أه والله حاجة سهلة جدا. ما الآية دي جعلت عالما من علماء يهود يدخل الإسلام. سبحان الله القرآن بيقول لهم ولن ترضى عنك اليهود حتى تذهب ومصرين. طب ما ترضوا عشان تكذبوا القرآن. ما يفعلون. ماشي كده. فكذلك أبو لهب اختبار شديد جدا. هل دخل الإسلام؟ أبدا. عاش كافر ولا لا؟ ومات كافر ولا لا؟ ومخلص في النار ولا لا؟ نعم. لأن الذي أخبر هو من؟ العليم. كذلك سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر. إيه ده؟ القرآن نزل يقول للنبي بعد 9 سنين هتقوم معركة بين الفرس والروم وهيغلب الروم. الله أكبر. إيه الحكاية دي؟ إن كان المعارك سجال بين الفرس والروم ودايما الفرس هم اللي ينتصر والفرس عبدة نار مجوس إنما الروم أهل كتاب. فكان ده بيحزن المسلمين لأن بقى الوثنيين في مكة فرحانين يقول لك ادي يا سيدي دول اهل كتاب ودول مجوس بيعبدوا النار وبينتصروا عليهم. طيب بس 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 الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. معركه حربيه هتقوم بعد 9 سنين ويتحدث فيها المتحاربين ويتحدث كمان مين اللي ينتصر. من يستطيع هذا من البشر؟ من يقدر يتوقع بعد 9 سنين دول معركة بين دولتين ودولة هتنتصر؟ مين يقدر يتوقع يقول هذا؟ يقدر حد يتوقع بكده؟ الإجابة أبدا. لكن الخالق قال لدرجة أن الصديق راهن يهوديا على ذلك بس قال له 7 سنين قبل أن يحرم الرهان. عدوا 7 سنين ما قامتش المعركة. اليهودي فرح راح للصديق راح للنبي حزينا قال ما قال رهنته على 7 قال زده 2 فالبدء في لغة العرب من 3 إلى 9 زده 2 فزاد الرهان 2 فلم يمر حتى قامت المعركة بين الفرس والروم وانتصر الروم كما أخبر الرب جل جلاله. مش ده مستقبل الله يعلمه جملة وتفصيلا. الأخيرة بقى وما لم يكن لو كان كيف يكون المستحيل اللي مش هيحصل الله يعلمه جملة وتفصيلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دائما المستحيل ما فيش إله غير الله. طبعا أقول لكم لو كان إيه اللي يحصل؟ يتدمر الكون. فرغم إن الإله إله واحد أحد النظام الدقيق ده في الكون. الغلام في قصة موسى مع الخاضر في سورة الكهف الولد ده لو عاش هيبقى كافر وكفر أبويه. لا اقتلوا يا خضر. الله يعلم ذلك جملة وتفصيلا. هذا معنى ما ذكرت في قضية العلم. نعم أطلنا عليك يا شيخ.
Wir haben gesagt, dass Allah Azza wa Jal kennt die Vergangenheit und das Aktuelle, was wir gerade leben, und kennt die Zukunft und kennt und weiß, was nicht passiert ist, wenn das passieren würde, wie es passieren wird. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, mit der Vergangenheit. Allah Azza wa Jal hat uns im Koran Geschichten erzählt, die 4000 von Jahren passiert sind. Zum Beispiel die Geschichte von Erde. Wenn du noch ich war anwesend, wir können heutzutage die Geschichte von Adam, wie Adam erschaffen wurde, mit detaillierten Punkten lesen. Warum? Weil Allah selbst diese Geschehen erschaffen hat. Er kann also am besten über diese Geschichte berichten. Allah erwähnt uns die Geschichte von den Söhnen Adams, wie der eine den anderen umgebracht hat wegen der Dunya. Allah erzählt uns die Geschichte von Noah, a.s. und von seiner ungläubigen Frau und Sohn und wie Allah sie, wie Allah Noah und seine Begleiter gerettet hat und so weiter und so fort. Allah erwähnt die Geschichte von Ibrahim und mit seinem ungläubigen Vater, mit seinem Volk, wie er mit ihm diskutiert hat, wie er nach Ägypten im Nachhinein ausgewandert ist und wie er dort Hajar geheiratet hat und von ihr Ismail a.s. bekommen hat und so weiter. Und das waren Geschichten, die vor tausenden von Jahren, liebe Geschwister, geschehen sind. Allah erwähnt uns die Geschichte von Mose, von Jesus und seiner Mutter Maryam. Also, Allah.
طبعا 4000 سنة قبل النبي. نعم دلوقتي ب 6000 سنة.
نعم. Also, das waren jetzt 4000 Jahre, die Geschichte von Ibrahim. 4000 Jahre vor dem Ankunft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, jetzt mittlerweile ca. 6000 Jahre. Ja? Also, Allah weiß, was in der Vergangenheit passiert ist. Und der Beweis dafür ist, dass er uns gerade berichtet, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wir haben auch gesagt, dass Allah das Aktuelle kennt. Deswegen, manche Tugendhaften, wenn sie Allah um etwas bitten, womit fangen sie an? Sie sagen, oh Allah, du bist derjenige, der uns ja sieht und uns hört. Man könnte aber heutzutage sagen, ja, passt mal ab, wir können Kameras überall installieren. Das haben wir schon selbst gemacht. Wir können schon Kameras installieren und wir können genau sehen, was ihr gerade in eurer Moschee macht. Ja? Und wir können Aufnahmen 6 Monate lang alles aufnehmen, alles speichern, in allen Ecken von dem Raum, dann können wir euch genau beobachten. Können Sie das sagen? Na klar können Sie das sagen. Aber, wie der Chef sagte, ich werde jetzt ein bisschen ruhig werden und sagt mir bitte, was gerade in meinem Inneren abläuft, welche Diskussionen ich jetzt mit mir selbst führe. Woran denke ich jetzt zurzeit?
Mein Auto ist kaputt gegangen, das hier läuft wieder.
Ach, mein Auto ist nicht kaputt. War klar. Nein, Subhanallah, du bist ganz schön falsch. Das Auto ist gar nicht kaputt. Das heißt, du kannst. Also, die Wissenschaft, liebe Geschwister, kann das nicht wissen, was gerade in meinem Inneren abläuft. Ja?
Ullo, was sind da und Techminen? Lekin al-Rabbe kala yaqinen.
Na. Ertekin, du hast was versucht.
Wenn du munkin tasalli isti'alam, kutu yutfakkar fiya daim.
Ja.
Allah, Allah, da kala techminen. Wallahu kala yaqinen.
Du hast was versucht. Es kann sein, dass wirklich, dass ich jetzt daran denke, wie ich mein Auto repariere. Ja? Aber das war einfach so, auf gut Glück. Aber Allah, wenn er was sagt, dann ist das mit Gewissheit, mit Yaqin. Ja? Barakallahu fi. Also, Allah weiß, was gerade passiert ist. Alles. Auch, was in deiner Seele, was in deiner Seele gerade abläuft. Und der Beweis dafür ist, was Allah in Surat Al-Mujadala erwähnt hat. Wir lesen erstmal die Verse und danach erläutern wir sie. Siehst du nicht jene, denen, das ist jetzt Surat Al-Mujadala, Vers 8. Siehst du nicht jene, denen verboten wurde, vertrauliche Gespräche zu führen, die aber hierauf zurückkehren zu dem, was ihnen verboten wurde und miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den Gesandten vertraulich sprechen? Und wenn sie zu dir kommen, grüßen sie dich, wie nicht einmal Allah dich grüßt, und sagen unter sich, das heißt, sie reden in ihren eigenen Seelen und sagen unter sich, würde Allah uns doch nur strafen für das, was wir sagen, ihre Genüge ist die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden, ein schlimmer Ausgang. Liebe Geschwister, die Geschichte war von Heuchler, die schlecht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben, und zwar im Verborgenen. Ja? Sie haben unter sich im Verborgenen schlecht über Allah azza wa jal, schlecht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und dann kommt die Offenbarung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit: Siehst du nicht jene, denen verboten wurde, vertrauliche Gespräche zu führen, die aber hierauf zurückkehren zu dem, was ihnen verboten wurde, und miteinander, liebe Geschwister, das haben sie nicht dem Propheten erzählt, und miteinander. Deswegen waren sie schockiert, als der Koran abgesandt wurde, und haben sie, subhanallah, es wird über uns gerade berichtet, obwohl dass wir alleine waren, obwohl das hier im Arabischen, wa yaquluna fi anfusihim, sie haben in ihren eigenen Seelen Dinge gesagt, und dann kommt der Koran mit der Offenbarung. Das ist, liebe Geschwister, was das heißt, das Aktuelle zu kennen. Nicht Kameras installieren und so weiter. Und das ist Technologie, das ist Technik schön und gut. Aber damit ist die Sache hier nicht gemeint. Deswegen, liebe Geschwister, kommt die Religion und sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn zum Beispiel drei Personen sitzen, es dürfen nicht zwei unter ihnen zum Beispiel vertrauliche Gespräche führen. Das ist nicht akzeptabel, liebe Geschwister. Wenn ihr zu dritt seid, dann redet auch zu dritt. Ja? Wenn du was deinem Bruder, was Privates deinem Bruder erzählen willst, dann später. Ja? Sei ein bisschen geduldig. Aber es ist nicht erlaubt, liebe Geschwister, wenn man zu dritt sitzt, dass man vertrauliche Gespräche nur mit einer Person führt. Weil es kann sein, dass der Dritte jetzt anfängt, schlecht zu denken. Oder traurig wird, sag nicht, nein, der ist vertrauenswürdig. Was vertrauenswürdig? Kennst du nicht die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er im Ertikaf war? Er war im Ertikaf in seiner Moschee gegangen, dann kam zu ihm seine Ehefrau Safiya nachts. Und dann wollte er sie wieder nach Hause bringen. Und natürlich war seine Ehefrau bedeckt. Man konnte nicht auf der Straße sehen, um welche Frau es sich handelt. Dann dort gaben zwei von den Ansar, dann ging zu ihnen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, das ist meine Ehefrau Safiya. Das ist meine Ehefrau Safiya, damit sie jetzt nicht anfangen, schlecht zu denken über den Prophet. Weil wenn sie schlecht denken würden, dann treten sie vom Islam aus. Dann ist man ungläubig. Wenn man schlecht über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam denkt, dann wird man ungläubig. Der Prophet, subhanallah, guck mal, wie barmherzig er war, er ist zu ihnen gegangen, der hat ihnen gar keine Chance gelassen, damit der Shaitan, der in uns fließt, wie unser Blut, er ist direkt zu ihnen gegangen und er hat ihnen die Situation erklärt und richtig dargestellt. Auch heutzutage, wir leben ja in Deutschland und es kann sein, dass zum Beispiel zwei Brüder, die Araber sind oder ja, in einer Gruppe von deutschsprachigen Personen sitzen. Diese zwei Leute dürfen nicht vor anderen oder sollten nicht, und es gehört nicht zum guten Islam, wie der Chef das beschrieben hat, es gehört nicht zum guten Islam, dass man auf Arabisch spricht in einer Sitzung, wo es Leute gibt, die nicht Arabisch können. Es gilt auch für Türkisch bei einer Sitzung, wo Araber gibt und so weiter und so fort. Vor allem, wenn wir alle eine gemeinsame Sprache haben, wir können ja alle auf Deutsch sprechen. Oder wenn der Chef zum Beispiel was sagt, dann sollte man das auch übersetzen. Ja? Es kann sein, dass einer heutzutage sagt, wir haben alhamdulillah Lügendetektor entwickelt. Aber wie ihr wisst, sind diese Maschinen gar nicht vertrauenswürdig. Man kann diese ganzen Sachen umgehen. Ja, Lügendetektor, man kann bestimmte, keine Ahnung, Mittel einnehmen, damit man ruhiger wird, dass dieser Lügendetektor diese Lügen nicht detektiert. diese Geräte sind nicht vertrauenswürdig. Und sie können nicht mal die Gedanken verraten. Dritter Punkt, also erster Punkt war, Allah kennt die Vergangenheit, kennt das Aktuelle. Und jetzt, Allah weiß, was in der Zukunft passieren wird. Und ein Beweis zum Beispiel dafür, erwähnt uns Allah in Surah Al-Masad, Surah 111, wo Allah sagt, zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahab. Und zugrunde gehen soll er selbst. Was nützt ihm sein Besitz? Was nützt ihm sein Besitz? Und das, was er erworben hat, er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein. Kann sein, dass einer jetzt die Frage stellt, wie kann es sein, dass diese Versen ein Beweis sind, dass Allah die Zukunft kennt. Abu Lahab wollte natürlich immer die Religion vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerlegen. Ja, und er hatte hier eine Chance, nachdem diese Versen herabgesandt wurden, er hatte jetzt eine Chance, die Religion, die komplette Religion niederzulegen. Wie? Indem er einfach sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an Muhammad Rasulullah, im Koran steht, dass ich in die Hölle gehen werde. Und wie ihr wisst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass wenn ich sage, nicht in die Hölle gehen werde. Und jetzt sagt Allah azza wa jal, dass er einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein wird. Er ist nach dieser Offenbarung, oder er hat nach dieser Offenbarung 10 Jahre gelebt, hatte diese Chance und er wusste das, aber trotzdem hat er das nicht getan. Also Allah kennt, was in der Zukunft passieren wird. Darüber hinaus sagt Allah in Surah Al-Baqarah, Vers 120, weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Die Juden und Christen können heute die komplette Religion widerlegen, indem sie sagen, doch, wir sind zufrieden mit dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Wir sind zufrieden mit eurer Religion. Dadurch, was machen sie? Dadurch widerlegen sie diese komplette Religion. Es kann sein, zum Beispiel, stellt euch mal vor, es kommt morgen ein Jude und sagt, doch, wir sind euch zufrieden, kommt in Palästina zurück und wir haben keine Probleme mehr und wir treffen uns heute Abend in der Moschee. Ja? Ist das passiert? Nein, das wird auch nicht passieren. In Surah Ar-Rum sagt Allah Azza wa Jal am Anfang von dieser Surah, Al-Flamin, die Römer sind besiegt worden. Im nächstliegenden Land, also die Römer, hatten einen Krieg mit Persien. Und Allah Azza wa Jal berichtet über dieses Geschehen. Die Römer sind besiegt worden im nächstliegenden Land, aber sie werden nach ihrer Niederlage und sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen. In einigen Jahren. Und in einigen Jahren, die Araber sagen, Bidr ist 3 bis 9. Ja? Und tatsächlich, nach 9 Jahren haben die Römer wieder besiegt. Ja? Also hier ist ein Bericht über das, was in der Zukunft passieren wird. Der vierte Punkt, Allah weiß, was nicht passiert ist. Wenn es passieren würde, wie es passieren wird. Im Koran steht, hätten die Erde und Himmel 2 Götter, dann werden sie zugrunde gehen. Also Erde und das Universum hat nur einen Gott. Aber Allah sagt, hätten sie 2 Götter, es wird jetzt nicht passieren. Aber wenn es passieren würde, dann wird diese Erde zugrunde gehen, dann wird diese Erde vernichtet, dann wird diese Erde verdorben werden. Und auch die Geschichte von Khadr. Von Al-Khadr. Ist bekannt. In Surah Al-Kahf. Wie er die Offenbarung bekommen hat, wenn dieser Sohn älter wird, dann wird das und das machen. Wenn diese, ja, die Geschichte ist bekannt, man kann die Geschichte nachschlagen.
ولإتمام الفائدة أود أن أعرج بك على قصة موسى مع الخضر لنستخرج منها فوائد جمة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ودعني أسألك سؤالا قبل أن أشرع في ذلك. بعد أن علمت صفة العلم لله عز وجل، هل من اللائق أن تسأل في أي فعل من أفعاله جل جلاله لما وكيف؟ تقعد تعمل عقلك تقول ازاي وليه وكيف، يبقى انت لم تحقق قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ليه؟ رغم صفة العلم وبيانها في القرآن وفي السنة وفي الواقع وفي الفطر، وتيجي تقول لما يحدث فعل من أفعال الله ليه حصل، يقول لك الله الحكيم الله العليم، مش انت أمنت بهذا؟ يبقى عليك أن ترضى وتسلم. فاسأله ماذا السؤال؟ نعم، هتقول سليمة وكذا إذا أمنت بأن الله عليك.
Liebe Geschwister, bevor wir fortsetzen und wir werden zusammen die Geschichte von Sodat genau erläutern, auch das keine Sache sein ist. Und was ich sage, nachdem wir diese Eigenschaft von Allah erläutert haben, sein Wissen, das uns umfasst, kann es sein, dass einer wie du die Frage stellt, wenn irgendwas auf dieser Erde passiert, warum hat Allah das gemacht? Subhanallah. Wie hat Allah das gemacht? Warum? Das warum? Nachdem wir dir erwähnt haben, dass Allah alles weiß, dass sein Wissen uns umfasst, uns umkreist, man darf die Geschichte nicht die Frage stellen, warum ist Allah so? Oder warum hat Allah das und das gemacht? Ja, oder kann man die Frage stellen?
تعالوا إلى قصة موسى مع الخضر في إشارات سريعة فقط لاستخراج بعض الفوائد الهامة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك بعض الأداب المهمة اللي فيه طالب العلم. أنا أود منك كثيرا ما أردد هذا أن تتدبر القرآن. إذا قرأت القرآن فتدبر، وتدبر القرآن علاج لكل مشاكل المسلمين، علاج لكل مشاكل البشرية. إن تدبرناه، مشكلتنا أننا قد نقرأ ولا نتدبر، وهذه مشكلة خطيرة جدا. تعالوا إلى قصة موسى بشيء من التدبر مع الخضر. أولا، بداية القصة كما جاء في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقف موسى ابن عمران عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، موقف عالي، رسول كريم يخطب في أمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ودي علامة الإيمان، إذا قرأ القرآن عليك وسمعت آية من كتاب ربك ولم يوجل قلبك فاعلم أنك ما وصلت لدرجة الإيمان بعد. لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يذكر الله قلبك يوجل، يخشع، يخاف، لكن عاد الآيات بتمر علينا ولا بنتحرك ولا بنتأثر، يبقى لسه مش من دول احنا. لأن ربنا قالها بأسلوب القصر والحصر: إنما المؤمنون، هم دول فقط. صفتهم إيه يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل لما تسمع أن القرآن بتزداد إيمانا ولا لا؟ عشان تعرف ده المقياس. انا اقول لك اقرأ القرآن بتدبر عشان تعرف انت من هؤلاء ام لست منهم. واضح؟ فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقام رجل فقال: يا نبي الله، هل هناك من هو اعلم منك؟ قال موسى: لا. واجابة موسى لما علم أنه من أولي العزم، وما اعتقد موسى أن يكون هناك من خلق الله في زمن نبي أو رسول أعلم من النبي أو الرسول. فالإجابة: ولكن الله جل جلاله باب التربية يربي أنبياءه ورسله، كان يجب أن تفوض الأمر لله. الله أعلم، ربما يكون فيه، فكان الاختبار وكان الابتلاء وكان الامتحان تربية لهذا النبي الكريم ولهذا الرسول من أولي العزم، ليكون درسا للبشرية وتعليما وتربية وتزكية، وفوق كل ذي علم علي. فالله تعالى كلمه، فموسى هو الكليم، كليم الرحمن جل جلاله، وأخبره أن هناك عبدا من عباد الله جل جلاله، الله تعالى علمه علما لم يعلمك إياه يا موسى. هذه القصة. ماذا صنع موسى؟ الآن أنت حط نفسك في الاختبار ده. الشيخ أمين راجل واعظ أو داعية عالم، ماشي كده بيعلم الناس الخير، سمع هو في مدينة همبورغ، سمع أن في مدينة سولسباخ في شيخ آخر يعلم الناس الخير أوسع منه علما، حاله إيه؟ هيروح يتعلم منه ولا يقول لك ويجرحه ويسقطه عشان يفضل هو اللي ظاهر فقط؟ ده الحاصل يا جماعة مع كثير من الدعاء الذين دخلوا باب العلم والدعوة من الشبابيك لا من الأبواب. الهواء حب الظهور وحب النجومية، ما يسمعش لحد غيره، بل إن علم أن هناك من هو أفضل منه يسقطه ويذبحه عشان يفضل هو الإيه في الصورة. وانتوا عارفين في الغرب تجد كثير من الدعاء إلا من رحم ربي وعصم، يا مشكلة، عايز أنا بس، خايف على مكانته، خايف على دي مشكلة، دي بتتنافى مع الإخلاص. عشان كده موسى يعلمنا الأدب ده. ده موسى كليم الرحمن من أولي العزم من الرسل، الله أخبره هناك عبد من عبادي علمنا علم، تعالوا نشوف ماذا حدث عشان يعلمنا الأدب ده. كثيرا ما أقول لك العلم رحم بين أهلي، يعني اللي عنده أمين ممكن ما يكونش عندي أنا، واللي عندي أنا ممكن ما يكونش عنده أمين، فتعال أتعلم اللي مش عندك وأنا أتعلم منك اللي مش عندي، فالعلم رحيم. الشافعي رحمه الله جلس تحت يد أبي الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، رغم أن كان بينهم سجال في بعض الأمور الفروعية المختلفين فيها، لكن عندك علم أريده فأجلس تحت قدمي. ومين هو الشافعي؟ عشان يعلمنا الأدب ده، ما هو القرآن دول تدبروا القرآن، ماشي كده. فموسى يعمل ايه؟ تعالوا نشوف. الله تعالى يقول: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. خلاص الله وضع له علامة وحدد له المكان عند مجمع البحرين، طبعا دي في منطقة في تقريبا في مصر على البحر المتوسط. فموسى خلاص عزم أن يذهب إلى المكان المحدد عشان يتعلم العلم ده. وشوف حتى في الأدب قال إيه؟ أو أمضي حقبة. معروف أن الحقب في لغة العرب يعني حوالي 80 سنة. طبعا الأمم اللي قبلنا كانت معمرة، بخلاف نحن أعمار أمتي بين 60 و70. تخيل موسى أقول لك لو الرحلة هتطول 80 سنة عشان أتعلم هسافر، ماشي كده؟ احنا ممكن الرحلة عشان تتعلم تاخد نص ساعة بالسيارة، بعيد المسجد، المسجد بعيد نص ساعة. شوف موسى بيعلمنا أدب آخر. ده لو كانت الرحلة من أجل أن أتعلم حكما أو علما هتكلفني سفر 80 سنة، أنا مسافر. ومين هو؟ ده مش إنسان عادي، ده موسى بن عمران. ده درس مهم جدا، مش واحد مش عارف يتوضى، مش واحد ما بيعرفش يصلي، مش واحد عقيدته لسه لم تنضبط هو محتاج للعلم، لا، ده موسى ابن عمران. يقول لك لا أسافر. فدي أول فائدة نتعلمها، استحباب الرحلة للعلم والتزود للسفر. يعني مثلا الإخوة أرتيكن جاي، هو إبراهيم وإقبال وموسى والأخ أرون، أرون جاي من مدينة إيه؟ سولسباخ. مرتش حوالي كم كيلو؟
50
كيلو. اتحققت فيهم الرحلة من أجل طلب العلم. أنتم الآن تحققون سفرا من أجل العلم. المهم تكون النوايا صادقة عشان ترفعوا، فتيجي يوم القيامة مكتوب في سجلاتك كان يتخذ من طلب الرحلة من أجل طلب العلم، كان بيسافر عشان يتعلم. الله، منقبة عظيمة جدا. مش اللي عايز الشيخ يدخله جوه بيته، أو عايز المسجد يدخله جوه بيته، ماشي، لا، ده بيسافر وبينتقل عشان يتعلم، صحيح؟ طيب أدي واحد، يبقى دي فائدة. حتى وإن كنت عالما عليك أن تسافر من أجل الطلب وتتزود لسفرك، أدي واحد. طيب، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله وفي البحر سرب. الحوت هنا برضو فائدة مهمة، إن المسافر أي سفر في الدنيا لابد أن يتزود له، أخذ بالأسباب، خذ مع الطعام، مش كده يقول لك يلا بس توكل على الله بدون أسبابنا، لابد من أخذ الأسباب وتوكل على الله، اعقلها وتوكل، خذ بالسبب إلا إن عجبت، هذا أمر آخر. فتزود موسى لسفره، وكانت العلامة أن تدب الحياة في الحوت الذي معك، إشارة أيضا إلى أن العلم حياة وأن الجهل موت. فعندما تدب الحياة في الحوت سوف تتعلم، يبقى العلم حياة. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعبنا أو من السفر. أيضا دي فائدة مهمة جدا، جواز سؤال الطعام عند الحاجة، يعملونا ناكل. موسى علمنا هذا الأدب، لما اشتد على الجوع يا ولد هات لنا الطعام، يا ولد تقول للزوجة حضر لنا الطعام، عندي صديق لك يا أخي الله كرمك عمل لنا لقمة ناكلها. يبقى جواز سؤال الطعام عند الحاجة. طيب، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الله، لما جلسنا أنا وأنت يا نبي الله عند الصخرة للاستريح، حضرتك يعني نمت، أنا جالس بجوار المكتب اللي فيه الحوت، سامك يعني البحر هاج وماج، الموج علي ضرب الشاطئ، وصل الماء عند المكتب، الحوت قام يجري بأمر الله، الله أكبر، ودخل البحر. أنا قلت في نفسي لما تستيقظ يا نبي الله سأخبرك، ولكن الشيطان إيه؟ أنساني. شوف فعل الشيطان، عارف ليه؟ موسى راح يتعلم إيه؟ فأنا أحط لك عقبة يتعبك، أو هنست ولم يخبرك مكان العالم اللي تتعلم على دي عشان تتعب تاني وتمشي سفر طويل تاني وتتعب، ربما لما تتعب تروح ما تروحش تتعلم، زي تيجي انت مثلا رايح مسجد بعيد وتطوف في المدينه وتقعد تلف يمين وشمال، يلا اللي جاتنا هنا يلا بينا يا اخي، لا ها وتروح، ما لا اصبر، دي عقبه بنختبر فيها صبرك وتحملك، هتصبر ولا ايه؟ طيب، موسى علمنا الادب ده، قال ذلك ما كنا نبغى، ده اللي احنا عايزين. فارتد على اثارهما قصص، رجعوا مره ثانيه يتتبعوا الاثر، المسافه اللي مشيوها دي بعيد جدا، طب نرجع بقى ثاني. ما غضبش موسى ورفع صوته على الفتى اللي معاه، كيف ما تقوليش، كيف تسيبني نايم، كيف ده، ما احنا ليه، ما قالوش الكلام ده كله، وكلنا يعلم سرعه غضب موسى عليه السلام. لكن هنا في مقام طلب العلم، اصبر، لازم تصبر، واللي ما يصبرش يقوم يروح، مش هتصبر على طلب العلم ومروح. ده موسى بيعلمنا ده، قال له يا ابني نرجع يلا. طيب، اكتب يمين سواد، دي مهمه جدا. طيب، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ادي اسباب السعاده، الرحمة والعلم، يكون عندك العلم وعندك الرحمة، دي أسباب سعادة العبد. الخضر الله أعطاه إيه؟ رحمة، وأعطاه إيه؟ العلم، وبهما تتحقق السعادة. علم يبصرك ورحمة ترفعك علشان توصل وتسعد في الدنيا والآخرة. طيب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طب كل هذا ونكمل. وعلمناه من لدنا علما. نعم.
Neulich Geschichte, fangen wir an die Geschichte von Musa und Khidr zu erzählen und zu erläutern. Und wir werden, liebe Geschwister, uns überlegen, was in dieser Geschichte steckt. Wir werden versuchen, Tadabbur mit diesen Versen zu üben. Und liebe Geschwister, Tadabbur, sich überlegen, sich Gedanken zu machen, ist der Weg oder ist die Lösung von allen Problemen. Viele von uns leider heutzutage, ja, aus der Koran, aber sie machen sich gar keinen Gedanken über das, was sie hören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, dass Musa alaihi sallam sein Volk ermahnt hat. Musa hat sein Volk ermahnt, bis die Herzen weicher geworden sind und bis sein Volk geweint hat. Und das ist eben, Geschwister, eine sehr wichtige Bemerkung jetzt am Anfang. Wenn man erbarmt wird, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Wenn man weint, wenn man in Demut kommt, und Allah hat in Surat Al-Anfal, Vers 2 gesagt, und er beschreibt ja jetzt die Eigenschaften von den Gläubigen. Und nur diejenigen, die diese Eigenschaften haben, sind gläubig. Ja? Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen. Wenn Allah gedacht wird, das heißt, wenn Allah gedacht wird, dann, was passiert, dann beben die, sag mal beben,
ja,
die Herzen. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlieren werden, es ihren Glauben merkt und die sich auf ihren Herrn verlassen. Und dann werden noch zwei Bedingungen erwähnt mit Gebet und das Spenden. Das sind sehr wichtige und schöne Versen, liebe Geschwister. Ihr könnt das nochmal zu Hause lesen. Surat Al-Anfal ab Vers 2. Also, das Volk von Musa a.s. war berührt durch diese Ermahnung. Am Ende kam ein Mann zu Musa a.s. und fragte ihn: Ja, Musa, gibt es eine Person auf dieser Erde, die mehr Wissen hat wie du? Gibt es eine Person, die mehr Wissen hat, weil du hast uns gerade ermahnt? Musa hat gedacht, ich bin doch Prophet und ich gehöre zu den besten Propheten, und so ist es auch. Und Allah spricht mit mir direkt. Er sagte nein. Das war sein Wissen. Er sagte nein. Es gibt keine Person, die mehr Wissen hat als ich. Musa natürlich, er hat die Antwort gesagt, was seinem Wissen praktisch entspricht. Aber Allah Azza wa Jal wollte seinen Propheten erziehen. Doch es gibt eine Person, die mehr Wissen hat. Es gibt eine Person, die mehr Wissen hat. Musa sollte eigentlich sagen, was? Allahu A'lam. Der war nicht sicher. Er sollte Allahu A'lam sagen. Und Allah hat ihm das Zeichen gegeben, wo er diese Person, Khidr, so heißt er, treffen kann. Und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Auch wenn du Selbstwissen hast, auch wenn du Selbstwissen hast, wenn du erfährst, dass es eine Person gibt, die mehr Wissen hat, oder die auch ein Wissen hat, was du vielleicht nicht hast, dann geh zu ihr und lerne von ihr. Ja? Es kann sein, dass es zum Beispiel einen Homburgischen Sheikh gibt, und das gibt es nicht. Und dann erfährt er, dass hier zum Beispiel Sheikh Said ist. Auch wenn dieser Imam von Homburg Wissen hätte, ja, was macht er, wenn er erfährt, dass ein Gelehrter hier ist? Entweder macht er ihn kaputt in seinen Reden und Vorträgen, und es gibt Leute, die kein Wissen haben, die reden über die Region, damit er die Referenz bleibt in der Region. Ja? Oder, was macht er, dann geht er zum Sheikh und versucht von ihm zu lernen. Es kann sein, dass er Wissen hat, was Sheikh nicht hat, oder umgekehrt kann sein, dass das Sheikh Wissen hat, was er nicht hat, und so weiter und so fort. Und es wird berichtet, dass sogar Imam Shafi'i, einer der größten Gelehrten von dieser Umma, zu Abu Hassan al-Shaybani gegangen ist, um von ihm zu lernen. Dieser Abu Hassan war ein Schüler von Abu Hanifa. Und ihr wisst, dass zwischen diesen großen Schulen Meinungsverschiedenheiten gab in den Zweigen der Religion. Ja? Er hat nicht gesagt, nein, ich bin Imam Shafi'i und der größte Gelehrte von diesem. Nein. Also, Musa, als er erfahren hat, dass eine Person gibt, die Wissen hat, was er selbst nicht hat, was hat er gemacht? Da hat sich auf den Weg gemacht, um dieser Person zu begegnen. Und als Musa zu seinem Burschen oder zu seinem Jungen sagte, ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Das war der Ort, Salah Adonai beschrieben hat, wo er Al-Khidr treffen wird. Dort ist Al-Khidr. Und dann sagte Musa, auch wenn ich 80 Jahre auf der Suche bleiben sollte, dann werde ich diesen Person begegnen, um von ihm zu profitieren. Und das ist, liebe Geschwister, das betrifft auch einige von euch, sagt Allah Khairan, manche kommen aus Merzig, aus Salwi, Dillingen oder auch hier Saarbrücken, aber die Brüder aus Merzig, die haben eine Reise hinter sich, das sind 50 Kilometer. Ja, das ist, wir bitten Allah, dass er in euren Büchern das schreibt, dass ihr die Reise gemacht habt, um Wissen zu erlangen. Ja, möge Allah euch auch reine Absichten geben. Viele von uns, subhanallah, auch wenn die Moschee jetzt nur eine halbe Stunde von ihnen entfernt ist, zu sagen, das ist sehr weit. Wir wollen, dass die Moschee zu ihnen im Wohnzimmer umzieht. Ja? Oder dass der Scheich zu ihnen nach Hause kommt, um dort Vorträge zu halten. Das geht nicht, liebe Geschwister. Man muss in die Moschee gehen. Ja? Und dann, als sie die Stelle erreicht haben, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch. So nahm er seinen Weg im Meer schwimmend. Das ist jetzt der zweite Punkt. Wenn man sich auf eine Reise macht, liebe Geschwister, dann sollte man sein Proviant mit sich nehmen. Ja? Das entnehmen wir, das ist ein Feld, ein Nutzen, was wir auf diesem Vers nehmen. Wenn man sich auf eine Reise macht, man sollte sein Proviant mit sich mitnehmen. Außer wenn man arm ist, wenn man nichts hat, dann ist das wieder was anderes. Zweiter Nutzen, was wir, und das ist sehr schön, merkt euch das, Allah Azza wa Jalla, was sagt er hier, vergaßen sie ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer schwimmend. Dieser Fisch war tot, das wollten sie essen, und auf einmal hat er angefangen zu schwimmen, also er ist wieder lebendig geworden, das wäre die Stelle, liebe Geschwister, wo er diesen Gelehrten treffen sollte. Und das ist, liebe Geschwister, eine Anmerkung, Wissen entspricht Leben, und Unwissenheit entspricht Tod. Als sie vorbeigegangen waren, sagte Musa zu seinem Jungen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese Reise viel Mühsal erlitten. Das ist ein Beweis, liebe Geschwister, dass man nach Essen fragen darf. Ja, wenn du dich zu Hause befindest, dann kannst du deine Mutter, zu deiner Ehefrau sagen, bitte bring uns das Mittagessen. Es gibt nichts Schlimmes daran. Ja? Und was sagte dann der Junge? Er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen und es ließ mich ihn nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen, und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Dieser Junge sagte, kannst du dich erinnern, als wir uns erholt haben an diesem Felsen, dort habe ich den Fisch komischerweise gesehen, wie er wieder lebendig geworden ist, und dann ist er geschwommen, und der Scheitan hat mich diese Angelegenheit vergessen gelassen. Ich habe vergessen, dir das zu erwähnen. Und stell dir mal vor, Musa, wie stark Musa war, und man kennt die Charaktereigenschaften von Musa a.s. Was hat er gemacht? Er hat ihn wieder beschimpft, aufgeschlagen. Okay, wir kehren zurück. Er sagte, das ist es, was wir suchten. Also diese Stelle, genau an diese Stelle, sollten wir zurückgehen, und dort werden wir den Mann treffen. Um liebe Geschwister, hier eine Bemerkung. Es kann sein, dass der Shaitan Steine auf den Weg legt, wenn du dich bemühst, nach Wissen zu suchen. Man kommt, man findet die Moschee nicht. Oder Stau auf dem Weg. Und Allah, Allahu A'lam, dann sagt man, okay, wir wollen gar nicht in die Moschee, wir gehen schon nach Hause. Oder man bemüht sich und man sucht und sucht und sucht, nach 5 und 10 Minuten oder eine halbe Stunde von mir aus, bis man die Moschee findet. Subhanallah. Also man muss sich darauf vorbereiten. Man muss sich darauf vorbereiten, dass der Shaitan dir Steine auf den Weg legen wird. Ja? Er sagte, das ist es, was wir suchten. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Sie trafen also dort einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Und hier sagt unser Scheich, diese zwei Eigenschaften, die erwähnt werden, einmal Barmherzigkeit und einmal Wissen, das ist der Weg, liebe Geschwister, zur Glückseligkeit. Das Wissen und Barmherzigkeit, das ist der Weg zur Glückseligkeit.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الحمد لله هذه فائدة أخرى فيها استحباب أو فيها فضيلة العلم والأدب مع العالم فموسى سأل سؤالا هل فيه الترفق والتلطف والرجاء هل أتبعك يعني أتبعك أمشي ورا منك فارق بين تابع ومتبوع نعم أنا موسى بن عمران نعم كريم الرحمن لكن الآن جئت لأطلب العلم فأكون أنا التابع وأنت المتبوع يبقى الطالب يمشي فين خلف الشيخ مش جنبه ولا أمامه ولذلك قالوا من الأدب ألا تتقدم على شيخك في السير تمشين مع بعض ما متش قدامه ولا تسبقه دي كلها أداب جبناها من القرآن قال هل أتابعك همشي ورا منك مش قدامك ولا كتف في كتفك ولا أكون ندي لك حتى وإن كنت من أهل العلم حتى وإن كنت موسى بن عمران كليم الرحمن أنا جئت الآن لأطلب ما عندك من خير ومن علم فلابد أن أكون تابعا لا متبوعا هل أتابعك ده بأدب طالب يتبع المعلم ويتبعه في إيه؟ في طلبه للعلم في رأيه ما لم تثق في علمه وفي تقواه قال نفذ سمعا وطاعة إن كان لك رأى خلاص هنا نقول لك سينقطع الحبل الذي بينك وبين معلمك عندما انفكت إرادتك مع المعلم فتحرم العلم وده اللي حصل بين موسى والخضر في الأعذار الثلاثة قال العلماء فلما انقطعت الإرادة بين موسى عليه السلام وبين المعلم والخضر عليه السلام حرم موسى العلم قال هذا فراق بيني وبينك ليه خلاص بقى لك ايه رأي مع المعلم المعلم قال لك فعل لا تفعل خلاص اسمع واطع دي لسه كثير من طلاب العلم لم يتدبروها عشان كده حرمنا جمع الصف وابتلينا بالفرقة والشقاق لأن احنا ما عندناش قيم الطلب كيف أطلب العلم أنا ارتضيت هذا الشيخ لديني فكيف لا أرضاه لدنياي في أمور دنيوية واضح لابد أن يكون تابعا له إن كنت تثق في دينه وتثق في علمه هل أتبعك على أن تعلمني يبقى أنا تابع ليه عشان أتعلم مما علمت رشدا علم نافع فيه رشاد وفيه سعادة في الدنيا والآخرة ودي فائدة مهمة أن الطالب يكون تابع ولا يكون متبوعا فلما أصبح الطالب ندا وانفكت الإرادة بينه وبين شيخه لا شك أنه سيحرم العلم وأمور أخرى سوف يعلمها في حياته الدنيوية قبل مماته وهذا ما تعلمناه على إيد علمائنا ومشايخنا ألا نتقدم عليهم لا بقول ولا برأي، ونسمع ونطيع، لأننا وثقنا في علمهم، وثقنا في ورعهم، وثقنا في تقواهم، وصلنا في حبهم للخير وحبهم لطالب العلم أن يدفعوه للخير. فكان إذا قال الشيخ سمعا وطاعة، ما فيش حاجة أصل الشيخ كان يقصد ما يقصدش مش عارف إيه، والشيخ مش عارف إيه والشيخ، لا لا الكلام ده ما كانش عندي الحمد لله. وعشان كده تحققنا من مقولة ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما ربنا من علينا إن احنا تأدبنا مع مشايخنا في الصغر فأصبحت لك عزة عندما تصدرت، ذللت يا ابن عباس طالبا فأعزك الله مطلوبا. فكان يطلب من كل حدب وصوب العلم وورعه وتقوى. فهذه فائدة مهمة، هل أتبعك؟ لازم تمشي ورا شيخك وتتبع شيخك. مش لا نقول هذا بمعنى ما يقول الصوفية: إذا رأيت شيخك يزني كما يقول الشيخ فتحي فسخن له المية، هذا من أبطل الباطل. لا، وبعضهم يقول لك إذا رأيت شيخك يزني فكن كذبت عيني وما زال شيخ، يقول لك إيه لا ده عالم شيخ ده الخاضر عالم وثقت في علمه وورعه، تمشي ورا منه ماشي كده. قال: إنك لن تستطيع معي صبر. هذه الشروط، معلم بيضع شروط، هتمشي ورا مني أيوة، طب خلك مش هتصبر. الله أكبر، ده مش بس كده، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ عشان كده كثيرا ما أقول لبعض الشباب: أنتوا لسه صغار سن، ما تستعجلوش، نقول لكم فعلوا كذا فعلوا واسكتوا، وده أنتوا بكرة. أنا أقول دايما من معاملتي للشباب، بقول في نفسي بكرة يتعلموا لما أولادهم الصغار يكبروا شوية، هيجي الابن بقى في ظل التكنولوجيا والعلم يفكر نفسه أعلى من أبيه وأفضل، زي ما أنت بتشعر كده، ده أبويا دقة قديمة مش فاهم. يجي الأب مثلا ربما يكون لا يقرأ ولا يكتب، وانت ما وانت دكتور يقول لك يا ابني ما تفعلش كذا، عنده خبرة حياة عنده تجارب، انت بقى بعلمك لا 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 ابويا مش فاهم، فبيمشي وتروح مغبوط في الحيطة تتعور، يا ريتني كنت سمعت كلام ابي. ما هو قال لك من البداية ما تعملش، ما سمعتش الكلام، شيخك قال لك اسكت اتكلم، طب اخبط نفسك في الحيطة، انت شفت نفسك ان انت افهم من شيخك او كذا لخبراتك العلمية أو كذا، افعل ما شئت وسوف تعلم بعد حين. فدائما كان شيخنا يقول لك: عذرنا أن أولادكم سوف يعلمونكم. هتتعلم وانت بتربي ابنك، هتعرف مدى رحمة المعلم الطالب، إنه بمثابة الأب بيرحمك خايف عليك، يرى من خبراته وتجربته وما عنده من علم من الله، يرى ما يصلحك، وأنت بنظرك القاصر قد لا ترى ما يصلحك فتندفع، وهذه المشكلة. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ ده علم مش عندك يا موسى، الله من علي به مش عندك انت، هتتعب معايا. الله أكبر، شوف أدب الطالب بقى. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله، ولا أعصي لك إيه؟ أمرا. هذه بقى محتاجة وقفة سنين. ولا أعصي لك أمرا، أنت راجع نفسك وطالب علم مع شيخك. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هتمشي معايا وعايز تتعلم، ما تسأل شيء أبدا إلا لما أنا أخبرك، هذا الشرط. عشان كده قال العلماء: من أدب الطالب مع شيخه أن يصبر على شدته وجفوته. إن أراد أن يتعلم اصبر، هتجد شدة هتجد جفوة أحيانا، لازم تصبر، وليس لك إلا الصبر، لأن مجرد أن تنفك عن الصبر خلاص حرمت العلم. وفي جميع الأحوال الخاسر الطالب لا المعلم. أحيانا بترى بعض الطلبة يهددون المعلم، أمر جلل. والله إخوة كنا لا نجرؤ أن نرفع طرفنا في مشايخنا، والله حينما بتتكلم يجي الطالب يقول لك إيه والله ما نجيش المسجد. انت بتهدد الشيخ، ما تجيش المسجد. هو الشيخ خسران، انا هخسر شيء لما ما نجيش المسجد حضرتك؟ انت الخسران مش انا. والله بتهدد الشيخ، اعقل يا بني. والله كنا نطرد من مجالس مشايخ، والله نطرد طردا ونرجع نقبل ايد الشيخ. احنا عارفين انه شيخ، ما طردنا الا لخير لنا، الا ليقوم فينا شيئا معينا قد لا نراه نحن في انفسنا. مشكلة النفس يا جماعة لها حظوظ، انت لا تراها، قد يراها غيرك وانت لا تدري، انت مش شايف نفسك، لكن يراها المعلم، يراها فيك. انتبه، انتبه من حب الظهور، من كلمة الأنا، من حظ النفس. أنت لا ترى، أنت قاصر، فمحتاج من يرعاك ومن يكفلك ومن يهتم بك. فقل سمعنا وأطعنا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبدأت الرحلة يا جماعة، ودي رحلة عجيبة جدا، رحلة والله لا يكفينا عمرنا في تفصيلتها، ولذا إن شاء الله سوف يعني بقف بس سريع عشان ضيق الوقت، لكننا سوف نجعل لها سلسلة بعنوان بين موسى والخضر، لأن احنا في أمس الحاجة إليها في واقعنا الآن، العلاقة بين الطالب والمعلم، علاقة الإيمان في الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الكثير لم يدرسوا هذا ولم يتدبروا القرآن فمش فاهمين. عشان كده ياما طلاب علم انقلبوا على مشايخهم وجرحوا مشايخهم وطعنوهم وسبوهم. ليه؟ ما تربناش على الأدب دي، ما تدبرناش. يجي أخ يقول لك الشيخ محمد حسان كان سبب هدايتي، والآن بيقول عليه ضل مضل. يا بني ده كان سبب هدايتك، هو اللي عرفك على الطريق، الآن بقى ضل مضل. مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ ما تعلمناش أداب الطلب. الله أكبر. طب المقام ده هنقف مع بداية الرحلة، لأن لسه فوائد الإيمان والقدر القضاء والقدر يعني محتاجة تفصيلات، فأنا هقف عند فانطلق. شوف حتى فانطلق، إن قدر ربك وكان اللقاء، هنقف مع قول الله تعالى فانطلق، لنتعلم كيفية الإيمان بالقضاء والقدر في أول مرتبة من مراتبه وأول ركن من أركانه، العلم المحيط، علم الله المحيط. نعم.
Okay. Wir sind zu dem Punkt angekommen, wo wir erwähnt haben, dass der Weg zur Glückseligkeit findet man in zwei Punkten, nämlich die Barmherzigkeit und das Wissen. Dann sagte Musa zu Khawar, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. Und dann, ich war so beschäftigt mit dem Hören, dass ich nicht viel aufgeschrieben habe, aber versuche inshallah das nochmal zusammenzukriegen. Wenn du dem Bruder einen Scheich hast, dann solltest du ihm auch befolgen. Das erzählen wir von dem, was jetzt Musa sagte, darf ich dir folgen? Darf ich dir folgen? Das geht, liebe Geschwister, auch, wenn ihr zusammenläuft, dann solltest du nicht vor deinem Scheich laufen. Nicht mal neben ihm, sondern immer ein bisschen hinten dran. Das gehört den guten Charaktereigenschaften eines Paribraili. Dann hat es nichts mehr geschrieben. Die Gelehrten, liebe Geschwister, haben Erfahrung. Und genau manchmal entstehen Meinungsverschiedenheiten zwischen Schüler und Gelehrten. Und das kannst du vergleichen, wenn du zum Beispiel mit deinen Kindern, wenn du deinen Kindern irgendeinen Punkt beibringen willst, dann findet man öfter was? Streitigkeiten. Das Kind behauptet, weil er den Computer besser bedienen kann wie du, weil er sich mit dieser Technik besser umgehen kann, das Kind behauptet, er hat mehr Wissen. Er versteht die Dinge besser. Ja, und hat das Kind hat vergessen, der Arme, dass du zum Beispiel 40 Jahre älter bist. Und dass in diesen 14 Jahren Weisheiten und Besonnenheiten und alles Mögliche drin stecken. Dann entstehen diese Streitigkeiten. Genau das, liebe Geschwister, haben wir. Es kann sein, dass der Talib al-Ilm seit wenigen Jahren angefangen hat, nach Wissen zu streben. Er hat keine Erfahrung, was auch Angelegenheiten angeht. Dann kommt er zu seinem Scheich mit 30 oder 40 Jahren Erfahrung. Dann fängt er an zu diskutieren. Und dann entstehen was? Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten und dann verspaltet sich die Umma. Deswegen, wie sagen, liebe Geschwister, wenn du einen Scheich hast, dann solltest du ihm befolgen, ohne und aber. Natürlich, wir sagen nicht, was die ihre geleiteten Sekten sagen, wenn du deinen Scheich siehst, der gerade Unzucht macht, sag nicht, mein Scheich macht Unzucht, sondern meine Augen lügen. Das ist, was manche ihre geleitete Gruppierungen sagen. Oder wie der Scheich sagt, hey, möge man bewahren, das modifiziert hat, er sagte, wenn du siehst, dass dein Scheich Unzucht begeht, dann mach für ihn das, was er war. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا كلام الصوفية على فكرة.
نعم.
بس يا شيخ فتحي يعني حرفه شوي.
نعم.
هو قال إذا رأيت شيخك يزني فكل كذبت عيني وما زال شيخ. الشيخ لا ما تخلص.
يا؟ لما كشفت دزني في أوزان من إيري جلايتتن زكتن صوفية وإنليشيس يا. Und wir wissen, das sind Stufen unter ihnen. Liebe Geschwister, man braucht als Talib al-Ilm viel Geduld. Der Scheich hat gesagt, damals, die Gelehrten haben ihn von der Wohnung rausgeschmissen. Aber trotzdem kommt er zurück und küsst er die Hände von seinem Lehrer, von seinem Herrn. Weil, wenn man anfängt, eine andere Meinung zu haben. Und dann wird diese Beziehung abgebrochen. Diese Beziehung von Lehrer und Schüler findet nicht mehr statt und dann hat man kein Netz mehr. Ja, dann kann man nicht mehr von dem Lehrer profitieren, wenn man anfängt zu denken, ach, meine Meinung ist besser als die Meinung von meinem Chef. Und da sehen wir heutzutage zum Beispiel, man hat den Weg zur Rechtsleitung gefunden durch einen bestimmten Scheich. Zum Beispiel Mohammed Hassan. Und dann kommt heutzutage ein Schüler, der war zwar der Grund von der Rechtsleitung, aber er ist ein Irregeleiteter. Der war zwar der Grund von meiner Rechtsleitung, aber er ist ein Irregeleiteter und er leitet die Menschen in die Irre. Das ist, liebe Geschwister, eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Man muss die Stellung von dem Gelehrten bewahren, liebe Geschwister. Deswegen, man muss seine Beziehung zu dem Gelehrten, zu den Gelehrten im Allgemeinen, wieder oder genau betrachten. Erfülle ich die Bedingungen von Talib al-Ilm oder nicht? Man sollte sich dann dementsprechend verbessern. Musa, als er sagte, darf ich dir folgen und so weiter, dann sagte Khidr, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Das ist ein Zeichen dafür, dass Talib al-Ilm viel Geduld braucht. Man braucht viel, viel, viel Geduld. Da sagte Musa, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Und das ist, was ich versucht habe, die ganze Zeit hier zu erläutern. Ich werde mich keinen Befehl von dir widersetzen. Er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frag mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Das heißt, wenn du dich entschieden hast, einen Scheich zu folgen, dann sollst du auch nicht hin und her fragen, nicht nach den Dingen, die den Unterschied betreffen, sondern allgemein, Scheich, warum machst du so? Das war jetzt die Anforderung von Al-Khidr. Frage mich nicht, bis ich dir diese Angelegenheit erläutere. Und hier hören wir auf mit diesem Begriff von Vers 71 von Talaqa. Das heißt, dann zogen sie beide los. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht, auf dass wir das nächste Mal, inshallah, diesen Unterricht zu Ende bringen werden.
Barakallahu.